Poštovani slušalci, dobroveče. Ovo je emisija Građa za snove. Sve do 4 časa ujutro sa vama su tonmajstor Saša Hajdin, muzički urednik Ružica Ćirić, a moje ime je Vojislav Karanović. Život je neshvatljivo čudo, jer se neprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto kao na Drini ćuprija. Ovo je rečenica iz romana Na Drini ćuprija. Ostanite sa nama u emisiji Građa za snove. Ove noći govorimo o književnom stvaralaštvu Ive Andrića. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove ove noći govorimo o književnom delu Ive Andrića. Čućemo emisiji glas samog pisca, uslušnuti šta drugi pisci i kritičari misle o Andrićevom delu, a slušat ćemo i pojedine odlomke iz knjige Znakovi pored puta u interpretaciji dramskog umetnika Milana Cacija Mihajlovića. U drugom delu emisije, od 2 do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radiodrame Exponto, rađene po istoimenom delu Ive Andrića. Ivo Andrić je osjećao složenost ljudske egzistencije, imao je oštro oko da uoči čovekove uspone i padove, ali je imao i dar da se uživi u ljudske nesreće i patnje ljudi oko sebe. I nema druge istine do jedne, bola, ni druge stvarnosti do patnje, bola i patnje u svakoj kaplji vode, u svakoj vlati trave, u svakom bridu kristala, u svakom zvuku živa glasa, u snu i na javi, u životu, pre života, a valjda i posle života. Ovo je Andrić zapisao u svojoj knjizi Nemiri. Ivo Andrić u svom delu često govori o ljudskoj patnji i nesreći, nizove priče o ljudskim zanosima, strastima, razočaranjima, ali uvek bio spreman da sa ljudima saosjeća. Visoka mera književnog artizma kod njega je uvek išla pod ruku sa visokom merom humanizma. Uprkos činjenici da je pogled često usmeravao ka tamnim stranama čovekovog bića, ljudskog društva i istorije, Andrić od ove vere u čoveka i u svet ljudskih vrednosti nikada nije odstupio. Da je pisac uvek čuvao jasnu i nepomućenu veru u čoveka, pokazuje način kako doživljava i opisuje ljudsko lice.
Zvezdanog neba i ljudskog lica nikad se čovek ne može nagledati. Gledaš i gledaš i sve je viđeno, a neznano, poznato, a novo. Lice, to je cvet na toj biljici koja se zove čovek. Cvet koji se kreće, menja, izraz od smeha, zanosa ili zamišljenosti do beslovesne tuposti ili do nepomišljenosti mrtve prirode. Otkako znam za sebe, čovekovo lice je za mene najjače osvetljen i najprivlačniji delić sveta koji me okružuje. Pamtim predele i gradove i mogu da ih izazovem u sećanju kad hoću i zadržim pred sobom koliko hoću, ali ljudska lica koja sam gledao na javi i usnu, javljaju se sama od sebe i ostaju pod mojim pogledom mučno dugo ili bolno kratko, žive pored mene i nestaju čudljivo i trajno, da ih više nikakav napor sećanja izazvati ne može.
Čuli smo glas samog pisca Ive Andrića, koji je pročitao jedan fragment iz knjige Staze lica predeli. Već iz ovog odlomka možemo da se uverimo da je Andrić bio istinski umetnik reči. Sam Andrić mnogo i često je razmišljao o jeziku, o knjigama i pisanju, kao i o svom književnom stvaranju. To se jasno vidi iz zapisa objavljenih u knjizi Meditativne proze, Znakovi pored puta. Ova knjiga, objavljena posthumno, sačinjena je od zapisa koje je Andrić objavljivao povremeno od 1924. godine pa do kraja života. U ovim zapisima pisac razmišlja o životu i smrti, o ljubavi i mržnji, moći i nemoći reči, ljudskom društvu i istoriji, pri čemu gotovo dnevnički beleži sve ono što se dešava u njemu i oko njega. Književni kritičar Radovan Vučković delo Znakovi pored puta naziva nekom vrstom višeg duhovnog dnevnika. Ova knjiga, kaže Vučković, pre je ogledalo piščeve duše, a ne dnevnik. Princip organizacije tekstova u knjizi nije tok vremena, kao što je u klasičnom dnevniku, već spontani rad duše koja živo i osjetljivo reaguje na svakodnevne podsticaje i prerađuje ih u meditacije i vizije, u snimke predela i ljudi. Čućemo sada odlomak iz ove knjige o kom se govori o muci i radosti književnog stvaranja, o umetničkom traganju za istinom i o našem dugu lepoti. Tekst interpretira dramski umetnik Milan Caci Mihajlović.
Da bi se stvorilo jedno umetničko delo, potreban je ogroman rad mašte. I taj napor ne treba prosuđivati samo po onome što je ostvareno i uspelo, nego i po onome što je neuspelo i odbačeno prilikom rada i što će nama čitaocima i gledaocima zauvek ostati nepoznato. Kad se pomisli na sve to, čovjek se pita kako pisac može izdržati takav poziv. Kako mu u rukama ne eksplodira oruđe kojim se služi i ne ubije njega samog, umjesto da stvara po njegovoj volji. Ali izgleda da su oni koji rade takve opasne poslove zaštićeni upravo time što žive u unutrašnjosti događaja, u samom srcu opasnosti. U osnovi želimo samo jedno, istinu. Osloboditi se ovoga huka reči i probiti kroz ovu shemu slika i doći do istine nage, proste, pa ma i smrtonosne. Posle svih jadnih priča i začutanja samog, odpočinuti na tvrdom i tamnom tlu, ne videti, ne disati, ne živeti, ali posljednjim plamsajem svesti obuhvatiti istinu, jedino dostojanstvo. Ugasite priču i fantaziju kao dimljivu lampu. Sviće. Mislim da mi nikad ni približno neće poći za rukom da izrazim lepotu koju imaju obične radnje, sitni događaji i male radosti svakidašnjeg života, gledani kroz jednu veliku brigu ili žalost koja nam trenutno zaklanja svet. Kroz nedogledne brige i napore izgledaju radosti života savršeno i zanosno lepe. I kad bismo posle, kad brige minu i napori prestanu, mogli istim očima da ih vidimo, bili bismo potpuno nagrađeni za sve. Ali ne možemo. Svi dugujemo lepoti. Samo se grubi i neosetljivi ljudi otimaju toj obavezi i neće da plate svoj dug. A stoga drugi ljudi, mekši i blagorodniji po prirodi, plaćaju više nego što duguju, često i više nego što mogu i što bi smeli. Međutim, i one rđave platiše ne učine od onog što su uštedili ništa dobro ni razumno.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Graze za snove. I što pogledam, sve je pjesma i čega god se taknem, sve je bol. Ovo je rečenica iz dela Exponto. U svom tekstu, usamljenički nemir Ive Andrića, Predrag Prlevestre je krenuo upravo do ove rečenice i u njenom obasjanju pokušao da sagleda takozvanu meditativnu prozu Ive Andrića. Prlevestre smatra da Andrić u ovim knjigama ispoljava svoje urođeno usamljeničko raspoloženje i da se ono u ovom ili onom obliku provlači kroz sva njegova dela od Exponta, Nemira i Puta Alije Đerzeleza do Proklete Avlije kao nit koja njegovo književno delo poveze u veliku i nemirnu ispovest usamljenika. Andrić je po Prlevestrinim rečima ne samo u ovim knjigama, nego bezmalo u svemu što je napisao, permanentno, sa manje ili više odstupanja, u varijantama ili bez njih, ispoljavao jedan isti, unutrašnji ljudski nemir, nemir usamljenosti. Što se nemira tiče, u delu pod tim nazivom, Andrić kaže: dokle duša ide i dokle oko vidi, nema mirna mesta. Kao pramen vetra i mlaz vode beskrajnih linija, sikće, struji i trepće nemir svih svetova. A o samoći, u knjizi Nemiri, Andrić govori ovako: sa mesta gde se gasi i tone ljudska misao, širi se strahovitim talasima u okrug samoća svega što živi. U Andrićevim knjigama zaista se osjeća nemir svih svetova, ali i nemir čovekove duše, a može da se osjeti i samoća svega što živi. O nemiru i samoći svedoče i zapisi iz knjige meditativne proze Znakovi pored puta. Slušamo još jedan odlomak iz ove knjige u interpretaciji dramskog umetnika Milana Cacija Mihajlovića. Ovde pisac usmerava pogled ka vlastitom detinjstvu, govori o žudnji za lepotom, ali i o stalnoj sumnji i preispitivanju koje umetnika nikada ne napuštaju.
Sve što sam gledao u detinjstvu, ljudi, stvari i mesta, sve to nije nikad moglo da zadovolji moju žeđ za lepotom i savršenstvom. Sve što sam gledao oko sebe, zamišljao sam stalno u drugom, lepšem i savršenijem obliku i verovao sam da to zaista i postoji, ali tamo negde, daleko. Tada se u meni javila želja da krenem na put u te daleke zemlje i da vidim taj lepši i savršeniji život. I krenuo sam. Život i rad književnika puni su paradoksa. Kad sam bio mlađi i u boljoj snazi i pisao ovaj roman, nisam imao nikog s kim bih mogao da se porazgovaram i posavetujem. Sada, kad moj roman ima više od 15 godina, a ja više od 60, sad me stalno pitaju naši novinari i književni kritičari o mom romanu i njegovom postanku, a pošto je prevođena strane jezike, zovu me čak u Francusku, Rusiju i Englesku, da o njemu i povodom njega razgovaramo. Međutim, o romanu koji sada snujem, opet nemam s kim da se posavetujem. Ako uspem da ga dovršim, i ako on bude preveden, možda će me posle nekoliko godina opet i naši i strani, na moju veliku muku i zabunu, zvati da razgovaramo o njemu. To je mala ironija sudbine, da čovjeka stalno pitaju nešto o onom o čemu on nema potrebe da razgovara i ne želi to, dok o onom o čemu bi hteo da čuje tuđe mišljenje nema koga da pita. Ređe pišem i teže pišem. Primećujem to već od nekog vremena. Ja i sada sa istim uzbuđenjem posmatram sve oko sebe i osluškujem glasove u sebi, ali vidim da moja pažnja menja pravac i bira druge predmete. Ranije su me privlačile konkretne stvarnosti, a sad se sve više okrećem ka bezimenim suštinama. Sve manje obraćam pažnju na pojedine likove, izdvojene. Sve me manje zanimaju ime, broj i osobenost ljudi i predmeta, a sve više njihova vrsta, zajednički zakoni njihovog života i smisao njihovog postojanja. Takvo gledanje ne daje poetska dela, nego filozofska razmatranja, a ona ne vrede mnogo kad potiču od čovjeka koji nije filozof. Jutro. Sedim i gledam pred sobom svoj rukopis. Ono što sam juče i prekjuče uradio i što bi sada trebalo nastaviti. Sa bolnim čuđenjem vidim da nisam sposoban za taj posao. Kao da je neko drugi pod mojim imenom sve to napisao, pa zatim umro ili otputovao bez povratka. Kao da je ovo predamnom pisano na jeziku koji ne znam i koji nisam nikad dobro znao. Sedim i sa snebivanjem i teškim stidom očekujem neizbežni trenutak kad će se otkriti moja prevara i dvostruka sramota. Prvo, što ne umem, evo, da sastavim dve pametne reči. Drugo, što sam se izdavao za pisca i što su me svi ljudi takvim smatrali i tako zvali.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije bolje ni vrednije od mostova. Oni su važniji od kuća, svetiji i ropštiji od hramova, svačiji i prema svakom jednaki, korisni, podignuti uvek smisleno na mestu na kome se ukrštava najveći broj ljudskih potreba, istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem što je tajno i zlo. Ovo su čuvene reči Ive Andrića, pisca koji je razumeo i čovekov nagon da gradi i da ruši, a o samom čoveku Andrić na drugom mestu kaže sledeće. Biti čovek, rođen bez svog znanja i bez svoje volje, bačen u okean postojanja, morati plivati, postojati, nositi identitet, izdržati atmosferski pritisak svega oko sebe, sve sudare, nepredvidljive i nepredviđene postupke svoje i tuđe, koji ponajčešće nisu po meri naših snaga, a povrh svega treba još izdržati i svoju misao o svemu tome. Ukratko, biti čovek. Ovo je deo besede koju je Andrić izgovorio u Stokholmu 1961. godine prilikom uručivanja Nobelove nagrade. A godinu dana nakon te ceremonije o Andrićevoj pripovedačkoj umetnosti kritičar Dragiša Živković zapisao je: Ivo Andrić je izraziti epičar. On u stvari nije ni romanopisac, ni pripovedač, već epski pesnik, rapsod koji nam priča o našoj prošlosti, o ljudima i sudbinama sa našeg tla, koji imaju značaja i za nas same, ali i za čoveka uopšte. Ovih dana jedan eseist nazvao je Andrića, duboko i tačno, Homerom Balkana. I zapravo ta homerovska crta njegova pričanja, uzdignutog i razvijenog na nivou modernog senzibiliteta, i čini suštinsku polaznu orijentaciju za razumevanje njegovog dela. Pri tome valja istaći da toni prosede tog epskog pričanja podsjećaju u mnogim njegovim pripovetkama na istočnjačke priče iz 1001. noći, čijeg se pričaoca Šeherezade naš pisac baš ovih dana setio u svojoj reči na svečanom banketu u Stokholmu povodom primanja Nobelove nagrade. A ovaj Homer Balkana, pričalac priče iz 1001. noći, kako Andrića naziva Dragiša Živković, o daru koji dobijamo čitajući knjige dobrih pisaca i o tome kako se dolazi do ideje za jednu pripovetku i kako nastaje književno dela, govori na mnogo mesta u svojim delima. Slušamo tri kratka zapisa o tome. Zapisi su kasnije objavljeni u knjizi Znakovi pored puta. Tekstove čita sam autor Ivo Andrić.
Čitajući dobre pisce, dešavaju nam se ponekad čuda. Često, na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja neobična misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni i sa nevericom se pitamo, je li mogućno, hoće li se to što naslušujemo zbilja desiti, je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi nejednom naslutili pri dodiru naše svesti sa pojavama oko nas. Je li ovo zaista skrivani deo naše unutrašnje stvarnosti? Zar postoji još neko ko je ovo ovako video i osjetio? A kad, pročitavši rečenicu do kraja, vidimo da je zaista tako, mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni, zahvalni i srećni, jer nam je pao udeo najveći dar koji čitanje može da nam pruži. To jest, osjetili smo da nismo sami nikad ni u najlepšim, ni u najtežim trenucima, ni u svojim najgorčim nedoumicama, ni u najšmjelijim zaključcima, nego da smo povezani sa drugim ljudima mnogostrukim i tajnim vezama koje i ne slutimo, a koje nam, evo, naš pisac otkriva. To je često spasonosno. Kako se dolazi do ideje za jednu pripovetku i zatim do svih pojedinosti neophodnih za njenu izradu? Teško. Teško i toliko zaobilazno i sporo da gotovo uvek izgleda kao slučajno otkriće. Jer ono što saznate raspitujući na neki način neposredno tražeći i sedeći iz ljudi, to obično nema velike vrednosti. Ono što je osnovno i najvrednije, ono na čemu priča počiva gotovo uvek, čuveno je uzgred i, pod navodnicima, slučajno. A posle, za pojedinosti, može čovjek i da raspituje kod ljudi i oko sebe. Razume se da taj slučaj nije uvek tako slučajan kao što to nama može da izgleda. Prepodne radim svež i šio. Prečitavam ono što je napisano, brišem i popunjavam, nastavljam tamo gde sam stao, mirno i sa manjim oklevanjima. Sve izgleda jasno i pregledno. Otvaraju se ispred mene perspektive i putevi kojima treba samo krenuti. Sve teži napred i sve sluti na napredak. Ali čim prođe prva polovina dana, moji planovi postaju manje jasni i čvrsti, put se gubi. Kad se predveče zapali svetlost, sve se zbrka i potamni. Noć ima svoje puteve i zna svoje račune. Moj rad leži sada preda mnom kao stvar koju prvi put gledam. Ne shvatam uvek ni ono što sam toga dana do podne napisao, a kamoli da vidim dalje napred. A sutradan ujutro, čim otvorim oči, počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio poremetio i prekrio. I sve je opet poznato, jasno i razumljivo. Radim i napredujem čas brže, čas sporije, sve do podneva. A tada se jučeranja igra ponavlja.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji i Republici Srpskoj danas je dan žalosti. U sirene i crkvena zvona minutom ćutanja biće odata pošta stradalim i nestalim Srbima. U hrvatskoj vojnoj akciji Oluja poginulo je oko 2.500 i nestalo blizu 2.000 ljudi, a proterano najmanje 220.000 Srba. Srbija je prvi put državnom manifestacijom u Sremskoj Rači obeležila dan sećanja na stradanje i progon Srba. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju građanima na graničnom prelazu Sremska Rača rekao je da je u novijoj srpskoj istoriji teško naći tužniji dan od 5. avgusta, kada se pre 20 godina desila Oluja, i poručio da se zločin mora oprostiti, ali ne i zaboraviti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u Banstolu na Fruškoj gori prisustvovao parastosu žrtvama Oluje i osveštanju krsta buduće crkve Blage Marije. Nikolić je u obraćanju građanima poručio da su Srbija i Srbi spremni na oprost i pomirenje, ali, kako je rekao, ne zavisi sve samo od nas. Povodom obeležavanja dana sećanja na stradale i prognane Srbe, u 11 časova u crkvi Svetog Marka u Beogradu održat će se parastos Srbima stradalim u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U 12 časova krenut će se u šetnju od crkve Svetog Marka do centra Sava, gde će biti održana memorijalna akademija. Vojnom paradom u Zagrebu u Hrvatskoj je počelo obeležavanje vojno-policijske akcije Oluja. Najviši hrvatski zvaničnici izrazili su žaljenje za svim žrtvama rata u Hrvatskoj i poručili da je akcija Oluja bila opravdana i oslobodilačka operacija. Tradicionalna proslava je danas u Kninu. Portparolka grčke vlade Olga Gerovasili odbacila je spekulacije o formiranju vlade nacionalnog jedinstva i najavila da će verovatno biti raspisani prevremeni izbori. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale prvenstva sveta u kazanju, pošto je u četvrtfinalnoj utakmici pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 12:7. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. U planinskim predelima popodne mogući pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 36, u Beogradu do 35 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. U drugom satu emisije Građe za snove nastavljamo šetnju kroz književni svet Ive Andrića. Govorimo pre svega o njegovim knjigama, takozvane meditativne proze. U delu Ive Andrića stalno se prepliću bezbrojne niti. Ljubav i mržnja, strah i nada, zanos i užas. Postoje sukobi i odbijanja, ali i dodiri i privlačenja. Postoji u njegovom pripovedačkom svetu stalni susret, dodiri prožimanje dva sveta, sveta zapadne kulture i civilizacije i sveta istočnjačkog pripovedanja, koja je na granici čaranja. Postoji između ovih svetova i napetost i varničenje, ali oni se u delu ovog Homera Balkana, kako ga naziva Dragiša Živković, stalno dodiruju, mešaju i pretapaju. U tekstu Istok u pripovetkama Ive Andrića Isidora Sekulić u susretu ta dva sveta govori ovako. Zanimljiv je razmak od Andrića koji je pisao Exponto i Nemire, pa do Andrića pripovedača Bosne. Tamo je on osjećajni, meki, sjajni, elegantni, prozaisti stilist, a ovde, sa svojom snagom i veštinom, steže onu putenu i besomučnu masu žarke i živopisne figure. Do koje visine diže priču o pustim sileđijama i crnim dušama, ističući ih velikom umetnošću kao neki pravi oluj individualizma i volje. Kako nezaboravne ostaju pred očima i duši te zagonetne delije, koje nisu znale za dan i noć, za stid i strah, za svoga i bližnjeg, za zakon i otadžbinu, koje je sama smrt morala da vreba i kao grom iznenada da pogađa. Zapad i opšte čovečansko pronicanje, to je ono što Andrićevim pripovetkama dira u najfinije naše umetničke osetljivosti. Ali ono što vuče kao dubina, što čini da tim pripovetkama prilazimo sa žeđu, to je istok. Istok čini, te zadivljeni ostavljamo, figure Andrićevih priča. Figure koje se tako magistralno isprsuju i koje su, pored svih pokora, na neki način velike, sa onim zagonetnim od čega krv u njima tka i raste. Preplet zapadne analitičnosti istočnjačkog čaranja, naučnički prodornog pogleda i prepuštanja magiji pripovedanja može da se osjeti u meditacijama iz knjige Znakovi pored puta. Slušamo odlomak iz knjige gde se govori o umetničkom delu koje je često oteto od života, o mašti i igri i o životu umetnika.
Na svakoj knjizi koja znači dobro umetničko delo, moglo bi se napisati oteto od života, moga i vašega. Ima mnogo osetljivih i slabih ljudi koji celog svog veka očekuju i žele neki svoj potpun i konačan obračun sa životom, sa društvom, sa ljudima oko sebe. Maštaju o njemu mnogo i stalno, pokušavaju često i na razne načine da ga izvrše i, naravno, nikad ne uspevaju. Troše u to najbolje snage i najlepše godine. Propuštaju sve prilike da mašta stvarno i korisno urade. I na kraju, postavši zbog toga smešni i svima dosadni, nestaju zajedno sa svojim uzaludnim i neprirodnim snom. Samo poneki od njih, koji je pored toga i umetnik, uspeva ponekad da od svog jalovog maštanja i od svog nerešljivog spora sa životom i od svoje nesposobnosti da ga reši, načini umetničko delo i tako drugim putevima i načinima da smisao svom jedinom i zbog nezdrave iluzije u propašćenom životu. Kad prestanemo da se igramo, kad pod uticajem godina zamre u nama potreba za igrom i vera u istinitost i stvarnost igre, star pas za igru ne mari, kaže poslovica, tada svaki od nas zalazi u gustu, teško prohodnu šumu, iz koje treba naći i izboriti sebi izlaz na čistinu, svetlost i slobodan put. Ceo život nam prođe ponekad u tome. Na tom bespuću, koje je u stvari naš ozbiljni, i svesni život, nama je utoliko lakše i lepše ukoliko je u nama još ostalo smisla za igru i sposobnosti da joj se s vremena na vreme predamo potpuno i da iz nje izađemo osveženi i okrepljeni za dalje traženje. Mnogo puta mi se dešavalo da me trenutni i prolazni utisci od pojava oko mene zbune, uplaše ili oduševe i ponesu kao da su živa stvarnost. A mnogo puta sam prošao pored mnoge velike ljudske stvarnosti i ne pomišljajući šta ona znači za mene i za ljude uopšte, i ne primećujući je. Živeti nije lako ni mravu u mravinjaku, ni ptici na grani, a kamoli čoveku umetniku u ovom složenom i tvrdom svetu.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ovo što smo sada slušali bio treći stav Andante iz Brahmsovog koncerta za klavir i orkestar broj 2 u B-duru, opus 83. Ivo Andrić je kao umetnik dubinski osjeća umetničku muziku, o čemu, pored ostalog, svedoče i neki zapisi iz knjige Znakovi pored puta. U jednom zapisu Andrić pominje čak i ovaj Brahmsov koncert. Zapis je zapravo zabeleška o jednom koncertu na kojem je pisac bio prisutan. A sam zapis glasi ovako. Mozartov koncert za klavir i orkestar A-dur, Listov koncert za klavir i orkestar A-dur, Brahmsov koncert za klavir i orkestar B-dur. Sve to za tri nepuna sata te iste večeri. Slušao sam Mozarta kao uvek. Uviđam da je lepo, ali ne znam zašto. I to neću nikad moći znati, jer u toj muzici ima nešto što mi ne dopušta da mislim. To je kao beskrajan niz kutija, sve jedna manja od druge i sve jedna u drugoj. Lepo u lepom, pa još lepše. Lepota bez kraja. Igra od koje čoveka izdaje dah. A onda je došao list. Kao da me neko probudio iz najlepšeg nejasnog sna, sa namerom da mi ispriča dugu, gromku i nezanimljivu priču, pa sam ljut, ali iz učtivosti neću to da pokažem. Priča, čiča, priča, a pri kraju svake rečenice vidi se da ne zna kako će glasiti iduća, ali je siguran da će izgovoriti. Ne priča, nego ubija. Ali tada, odjednom, oaza. Oaza puna zelenila, hladovine, voća, ljudi i žubora dobre vode. Klavir govori sam, čara i dočarava. To je lepše od svake lepote. Jeste, ali dođavola. Tek što sam to pomislio, a već vidim da je čiča počeo neku svoju rečenicu, kao da gluvima govori, sve bučnije i mučnije, da me vuče za dugme od kaputa. I sve ode kako je i pošlo, dođavola, do plitkog i dosadnog đavola sujete. Spasao nas je Brahms, koji sve i vazda spasava. To je lepota koja ne pirlita i ne nadvikuje, nego prosto postoji. I mi smo njeni, jer je ona naša. Ni najmanjeg nesporazuma. Nema praznine, sve je ispunjeno. Na kraju drugog dela trenutak čudne tišine, koja nije od kiva naših običnih tišina, prosto odsustvo zvuka, nego kao neka bogata i divna zbunjenost čitave jedne vasione. A onda, jedan po jedan, ljudi počinju da kašljucaju i da se pomeraju u mestu, kao da su se vratili od nekud izdaleka, svaki u svoje telo koje su bili napustili. A na svršetku, Brahmsov i Mozartov koncert su se slili u jedno, kao dva mora kad se sastave iznad pustinje, koja ih je dugo rastavljala. Čuli smo kako Ivo Andrić razmišlja o muzici, a sada ćemo da oslušnemo kako pisac razmišlja o jeziku i o rečima. O jeziku Andrićeve proze i načinu kako je upotrebljavao reči, kritičar Muharem Perović kaže: tajanstvo i mudrost ove proze ne potiču toliko iz spekulacije, koliko iz izuzetno stroge i uslovljene strukture reči, rečenica i zbivanja. Ne toliko iz neverovatnosti konflikta, koliko iz teško primetne veštine kojom se predmeti i događaji upućuju na parabolična značenja, a reči u odnose koji im daju kazivnu moć i funkcionalnost telesnih činjenica. Na mnogo mesta u knjizi Znakovi pored puta reč je o rečima. Pisac koji stvara jezičko-umetničko delo, rečima se prepušta, one ga uznose, nekad ih doživljava kao živa bića, u stanju je da pod prstima oseti njihovu uzdrhtelu kožu, ali često doživljava i to da se izlova na reči vrati mutne glave i praznih ruku, da ga one okruže potpunom tišinom i dovedu do ruba velike praznine. Poslušajmo nekoliko zapisa i znakova pored puta koji govore o tome. Gde je, kako sam pisac kaže, reč o rečima? Tekstov interpretira dramski umetnik Milan Caci Mihajlović.
Ničim se toliko ne bavim kao rečima, a ni o čemu ređe i manje ne razmišljam. Uvek sam kod njih okružen njima kao pčelar pčelama, ali nesvesno osjećam da je dangubno i da bi mi bilo štetno da često mislim o njima. A kad se ipak ponekad prepusti mislima o zvuku, obliku i poreklu reči, ne onih kojima se služim da nešto određeno izrazim, nego prostih, izdvojenih reči kao takvih sa njihovim golim, trajnim, prelaznim ili prolaznim značenjem, tada me te misli odvedu daleko, kroz neke mračne šume i žedne pustinje. Zanesem se i izgubim u poteri za smislom i poreklom reči. Svakojakih se čuda nagledam tu, ali iz toga lova redovno se vraćam iznuren, mutne glave i praznih ruku. Posle mi treba vremena i napora da uspostavim pravi odnos prema uznemirenim i raštrkanim rečima i da od njih načinim ono što bih hteo da budu, mirno i poslušno sredstvo izražavanja svega onog što treba da bude kazano, a što nikad ni približno nećemo uspeti da kažemo. Kad je reč o rečima, teško je kazati šta sve može čovek da doživi sa njima. To se dešava obično noću, kad ne mogu da zaspim, ili u onim polubudnim časovima, kad nisam više budan, a još nisam zaspao, ili u trenucima sporog buđenja, kad se teško izvlačimo iz zamršenog sna, kao iz mlake smrtonosne močvare. Tada se dešava da reči nasele moju svest, otvore u njoj svoj bal pod maskama i izvode tu svoje igre od krutih menueta i avetinskih kadrila do prostog, bezočnog kreveljenja, ludog džipanja i bučne terevenke. Maskiraju se, demaskiraju, izdaju se za ono što nisu, teraju šegu sa mnom, kao što se ja inače igram sa njima, tako da se na kraju ne zna ni šta je šta, ni ko je ko, kao da je potpuno nestalo u svetu svega što se zvalo mera i razum, red i pravilo, i kao da je bezumlje, ali neko plansko i zlonamerno bezumlje, postalo opštim zakonom. Tada se u neko doba trzam i budim iz tog košmara, palim svetlost, teško hvatajući dah, pipam otupelim prstima tvrdinu zida i mekotu postelje i tražim put povratka u svoj svet. Sporo se pribiram i snalazim, čudeći se što su sve stvari u sobi na svom mestu i što sve nije ispreturano i polomljeno. Polagano i oprezno tražim reči koje se jedna po jedna vraćaju u svoja stara, utvrđena značenja i pojavljuju na ivici moga vidokruga. Poneka od onih noćašnjih reči ne javlja se nikako, kao da je propala u svom rođenom nesmislu zauvek. Ali ja znam da će se pre ili posle vratiti i ona, cela i neokrnjena, u svom starom obliku sa svojim smislom. Naravno, to ne znači da se prvom prilikom neće opet odmetnuti u neki noćni karneval, kao hajduk u planinu. A prošle noći desilo se pravo čudo. Reči su stale da se pretvaraju, jedna za drugom, u ljude, životinje i predmete oko mene, svaka u ono što je dotad samo označavala. Još do malo pre, tiše od senki, prolaznije od vetra, one su odjednom zastale, ovaplotile se i dobile težinu, obim i sve osobine živih bića i poznatih stvari, i rasporedile se po prostorijama oko mene. Reč je postala telo. Da, to se kaže lako, čak i zvuči lepo, ali niko ne može zamisliti kako to izgleda kad se stvarno desi. Odjednom sam postao bogat, i to onako kako nikad ni u snu nisam zamišljao ni želeo. Pretrpan bogatstvom. Trebalo je da imam svega, ali stvarno sve je imalo mene. Hiljaditi deo toga bio je dovoljan da me obori i pokopa, da prekine i uguši ovako slabi kratak dah, kao što je moj. A sve nove i nove reči su doletale, padale oko mene i odmah se pretvarale u ono što su dotad označavale. Kad sam već mislio da me nema, odjednom se desilo drugo čudo, novo i čudnije. U tren oka sve se oko mene volšebno pretvorilo opet u reči, koje su kao igra nečujnih zvukova, lakše od senke nevidljivih ptica, odletele daleko od mene, u tišinu, u zaborav, u nepostojanje, tamo gde odlaze reči kad to prestanu da budu, kad izgube značenje i ispadnu iz upotrebe. A ja sam ostao sam, pitajući se ko sam sada ja i šta ću još u toj beskrajnoj igri reči morati biti i značiti. Kako ću se održati? Oko mene potpuna tišina, ni dan, ni noć, neka praznina koja nema imena.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Emisija Graze za snove ove noći posvećena je književnom delu Ive Andrića. Čuli smo u emisiji glas samog pisca, oslušnuli šta drugi pisci i kritičari misle o Andrićevom delu, a slušali smo i pojedine odlomke iz knjige Znakovi pored puta. O snovima je Andrić također na više mesta u svom delu govorio. Jedan kratak, ali efektan i čuven Andrićev zapis o snovima glasi ovako: ne znam da li sam spavao, ali znam da sam sanjao. Čućemo sada na koji način Ivo Andrić dovodi u vezu snove i književno stvaranje. U zapisu iz Znakova pored puta, koji interpretira glumac Milan Caci Mihajlović, Andrić govori o jednoj imaginarnoj knjizi, knjizi koju nije napisao, ali mu se ponekad učini da je autor zapravo jedino tog dela, te knjige koja govori o našim pomislima i našim snovima.
Nekad sam pomišljao da bih mogao izdati naročitu knjigu pod naslovom Snovi i pomisli. Dakle, odmah i naslov i to bez knjige. U toj knjizi bio bi objavljen bar deo onog sveta koji živi u nama, a koji nikad ne iznosimo u našim knjigama ni u našim razgovorima sa bližnjima. Naravno da to nisam nikad ostvario i da je i ta knjiga ostala u svetu snova i pomisli. Ali ponekad u dobrim i visokim trenucima čini mi se kao da sam i tu knjigu stvarno napisao i objavio. Pa se samo pitam zašto je među onih 10 sivih tomova mojih sabranih dela nema. Ali to su retki i uzvišeni trenuci kad se ono što je bilo počne nerazdvojno da meša sa onim što je možda moglo i trebalo da bude. Oduvek sam se mnogo bavio rečima, bar ako je suditi po ovim mojim zabeleškama u kojima je često reč o rečima. Ali ako bolje sagledam, vidim da se priroda toga mog bavljenja rečima s vremenom menja. Prvo su moju pažnju i moje interesovanje privlačile reči koje sam ja sam izgovorio ili koje sam čuo od drugih. Zatim pisane, štampane reči. A danas se najviše bavim rečima koje nisu otišle dalje od mojih pomisli i razmišljanja i koje obasjavaju ili zamračuju moju javu ili moje snove, ali koje neće nikad biti ni izgovorene, ni napisane, ni štampane. Od njih je valjda i sačinjeno ćutanje u kome se na kraju svi gubimo.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Pri kraju prvog dela emisije, u kom smo se najvećim delom družili sa knjigom meditativne proze Znakovi pored puta, čućemo još jednom glas samog pisca i njegovo razmišljanje o tome šta znači poziv pisca i kako se taj poziv izabira. Slušamo dakle glas Ive Andrića.
Kako bi bilo mogućno raditi posao koji ne volimo ili koji ne umemo da zavolimo? U stvari, sa malo paradoksa, moglo bi se reći da i ne biramo mi poziv, nego da poziv bira nas. Ili ako hoćete, da mi biramo poziv, ali tek pošto manje više postane jasno da je on izabrao nas. Svaki i najskromniji posao, urađen sa ljubavlju, širi i uzdiže krug našeg ličnog postojanja i vezujući ga sa ljudima, unosi u nju više smisla i sigurnosti. Ako ima nešto lepo u pozivu književnika, to je činjenica da njegov rad zaista vezuje bezbrojnim i njemu samom često nevidljivim vezama sa ljudima. Jer književnici na razne načine pristupaju književnosti i raznim sredstvima se izražavaju, ali u osnovi svi nastoje da sagledaju, osvetle i prikažu sve što je ljudsko u čoveku i oko njega. Ukoliko više u tom uspemo, utoliko smo bolje odgovorili svome pozivu.
Ovo što sada slušamo jeste deo Brahmsovog koncerta za violinu i orkestar u D-duru. O pretposlednjem stavu ovog koncerta u Znakovima pored puta Ivo Andrić je zapisao: pretposlednji stav svršava skladno, ali onim dubokim i skupim skladom koji je iskupljen svim onim što mu je prethodilo. Tako bi trebalo da svršava svako i najmanje moje delo. Tako i moj život sam. Ostanite sa nama u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro. Slušat ćemo delove radiodrame, rađene po delu Ex Ponto Ive Andrića.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji i Republici Srpskoj danas je dan žalosti u znak sećanja na stradanje i progon Srba pre 20 godina u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja, u kojoj je poginulo oko 2.500 i nestalo blizu 2.000 ljudi, a proterano najmanje 220.000 Srba. U sirene i crkvena zvona minutom ćutanja biće odata pošta stradalim i nestalim. Srbija je prvi put državnom manifestacijom u Sremskoj Rači obeležila dan sećanja na stradanje i progon Srba. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da Srbija konačno ima snage da kaže da je Oluja bila etničko čišćenje i besmislen pokolj, zločin bez presedana, i poručio da se zločin mora oprostiti, ali ne i zaboraviti. Srbija je učinila mnogo da bude utočište prognanima, onima koji su plaćali cenu Jugoslavije, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Oluja je tragedija biblijskih razmera, poručio je patrijarh srpski Irinej. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić je u Banstolu na Fruškoj gori prisustvovao parastosu žrtvama Oluje i osveštanju krsta buduće crkve Blage Marije. Nikolić je u obraćanju građanima poručio da su Srbija i Srbi spremni na oprost i pomirenje, ali, kako je rekao, ne zavisi sve samo od nas. Vojnom paradom u Zagrebu u Hrvatskoj je počelo obeležavanje vojno-policijske akcije Oluja. Najviši hrvatski zvaničnici izrazili su žaljenje za svim žrtvama rata u Hrvatskoj i poručili da je akcija Oluja bila opravdana i oslobodilačka operacija. Tradicionalna proslava je danas u Kninu. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da je to tužilaštvo obradilo na desetine slučajeva ratnih zločina u akciji Oluja, ali je zbog nemogućnosti identifikacije i nedostupnosti izvršilaca procesuirano samo nekoliko. Ruski lekari još nisu dostavili izveštaj o zdravstvenom stanju Ratka Mladića, a njegov advokat Branko Lukić tvrdi da je reč o teško oštećenom mozgu, nastalom usled 3 moždana udara dok je bio u bekstvu, piše današnja Politika. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, u planinskim predelima popodne mogući pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 36, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije družili smo se sa književnim delom Ive Andrića. Čuli smo glas samog pisca, uslušnuli mišljenja kritičara i drugih pisaca u njegovom delu, a slušali smo i pojedine delove knjige Znakovi pored puta u interpretaciji dramskog umetnika Milana Cacija Mihajlovića. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radio drame Ex Ponto, koja je rađena po istoimenom delu Ive Andrića. Radio drama je realizovana 2012. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Autor radiodramatizacije i reditelj radiodrame je Nađa Janjetović, a ulogu pisca tumači Radoslav Milenković.
Život je dug i mučan. Kako da ga prebrodim kad na mene naiđe umor i želja smrti?
Nasloni glavu na čije rame, siji njivu i hrani svoju djecu. Potrpi i život će proći.
Godina je duga i oskudna. Kako da je pređem kad naiđu zli mjeseci?
Pomisli da je bilo gorih i da će doći bolji i pretrpi. Godine brzo prolaze.
Mjesec je dug i težak. Kako da ga preživim kad mi dotežaju brižni dani bez kraja?
Mjeseci se izmjenjuju, prolaze brzo, a s njima i brige.
Dan je dug i siv. Kako da ga podnesem kad me zamori i rastuži?
Dani teku brzo, potrpi, donijeće radost i odnijeti bol.
Sati su dugi i neveseli. Kako da ih premetnem kad donesu strah i žalost sa sobom?
Brzo iskucavaju sati. Radi i zaboravljaj, imat ćeš miran san i radosno buđenje.
Minuti su dugi i bolni. Ko će ih izdržati kad se jave gorke misli i kajanje?
Da. Moli Boga, sine, da ti u zloj minuti dade utjehu.
Deset se tjedana bilo navršilo kad okružena samoćom prvi put progovori jasno moja duša. Nakon beskrajnih šetnja od 6 koraka naprijed i 6 natrag, kad se već zamorih i kad oktobarski dan stade da se primiče kraju, ja stadoh u udubinu niskih vrata u zidu kao kip u oltar i gledajući prozorak sa parčetom sive bjeline, rekoh glasno: evo me. Tu sam, isputan i nemoćan, u toj vlažnoj jazbini, u položaju koji me ponizuje do skota, ja prvi put pojmih u mislima i obuhvatih osjećanjem smisao ljudskog života i borbe. U meni bljesnu iskupljena istina. Pokopana u šutnji i skromnosti kojoj nas uči nevolja, ona gori u meni i čini sjaj u mojoj duši i u mojoj ćeliji.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodramatizacije dela Ex Ponto Ive Andrića.
Kud sam ja sve lutao? Kud su padale moje težnje? Koliko sam posrtao? Koliko bludio u mislima i griješio u životu? Oholost me je nosila kao vjetar. Oganj koji mi je sagarala duša nije me izjedao, nego mi je davao snagu i zamah. Bio sam nijemi, oholi gost života. Trgao sam najviše plodove. Usne su mi bile krvave. Žene su mi cjelivale ruke. Prolazile su godine i donosile svoje plodove, a ja sam se nazivao gospodar života. Tada me silan udesni val baci na tvrdu mračnu stazu i sva boja i ljepota života zgasnu na mrežnici mojih očiju. Nisam imao suhe kore hljeba ni suze da je pokvasim i isplakavši je da mi lakše bude. Gladno mi je bilo zima, bolio me je sram moj i tuđi i udarci i tragovi gvožđa na rukama. Već ne izvode ni na onaj jedan sat šetnje, jer kiša bez prestanka sipi. Meni se čini da mi neprestano vlaga navire u ćeliju i da mi pada po licu i rukama kao ljepljiv talg. Moj pokrivač je oštar i studen. Moje djelo ima ukus limene posude. I moja ćelija, onaj neopisivi zadah uskog prostora u kom jedan čovjek diše i živi bez promjene i zračenja. Ali tu, za mojim vjeđama, sklopim li sam oči, živi sva veličina života i sva ljepota svijeta. Raskoš i ljepota života žive neuništivo u meni. Danas, kao i u svim teškim danima zatočenja, meni je žao svih ljudi koji žive ove dane. Onih koji čine zlo, jednako kao i onih koji ga snose. Žao mi je i sebe, i snage koja čili. Ali najviše i najteže, žao mi je majke. Žao mi je majke moje i njenih zalutnih bolova i nadanja. Misle li ljudi ikada kakva je noć majci koja zna da ju je jedini sin dopao gvožđa i tuđinove nemilosne ruke? Bog će oprostiti svima i ja lako praštam. Ali zašto ste ocvidjeli staricu? Već sam bol majka zazvaće na svijet strahovitu pokoru i stradanje. Bog ne može da ne vidi te suze i to drhtanje. Tebe boli moja patnja i daljina, a mene tvoja neizvjesnost dok sjediš kraj male svjetiljke. Veže nas krv i bol i svaki me udarac boli dvostruko, jer pada i po tvom srcu. U sobi gdje sam se u koban čas rodio, ti bdiješ i moliš i u pokornosti srca svoga pitaš: Isuse, zar su nam za suze dana djeca naša? Ti nemaš šta iznijeti do sirotinsko srce i stare ruke s tragovima rada i bezglasne suze, ali ti plači i moli, majko, jer ko da me izbavi ako ne teška suza tvoja na Božijem dlanu? A ja te pozdravljam u muklim noćima uzdahom, a jutrom po suncu što zlati moje teške rešetke i u isti čas sja tebi na bijeloj kandrmi naše avlije.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Ex Ponto Ive Andrića.
Prošlu je noć bilo naročito studeno. Nisam mogao zaspati. Obuzeo me neki bijes na sama sebe. I ja sam mislio na samoubistvo. Sramio sam se i kajao u isti čas. Ali sam mislio dugo i živo. Sa nekim crnim zanosom sam mislio o smrti koja je nešto divno, lako i lijepo. Ali nešto što ne smije biti. I to da ne smijem umrijeti. Boljelo me je u besanoj svijesti kao neka odveć stroga, preteška dužnost, gotovo kao nepravda. Zgrijati se nisam mogao. Ali sam konačno sav protrnuo od studeni i u nekom jednoličnom bolu zaspao. Kad sam se probudio, bilo mi je kao da sam se po drugi put rodio. To je bila najteža noć u samici. Noću, u snovima, kad usne bolna, ali jaka svijest dana i moje osamljene ličnosti, i kad ležim bespomoćno izložen noći i njenim tajnim silama, tada događaji dobivaju strahovito lice u snovima. Tijelo koje danju sputavaju misao i ponos, dolazi do svojih prava. Smjela divna duša čovjekova leži mrtva kao kamen na dnu mora, a tijelom gospodari bestijalan strah i nerazumljiva panika živaca.
Kuda ćeš, Jelena?
Sam sutonje prestao snijeg.
Nastala
je tišina nad šumama.
i bijeli vlažni mir visokog, visokog snika. On je pokrio omorike kao mramorne kapelice. Zasuo staze, smrtno bijel, smrtno bijel. Neprohodan, neprohodan. Kuda ćeš, Jelena? Kuda ćeš?
Kuda ćeš,
Jelena?
Kuda ćeš, Jelena?
Kuda ćeš? Kuda ćeš, Jelena? Gluho i mučno. Teško je gaziti kasni snijeg.
Ne vidi se nebo,
ni sustalo sunce.
Ugasla boja,
zamro zvuk. Neizrecivo tiho, bijelo. Zaspalo.
I kad se je duboko u šumi slomila grana.
Kad se je duboko u šumi slomila grana.
Kao da je najvećem stablu srce puklo.
Bilo je kao da je najvećem stablu srce puklo.
Kuda ćeš, Jelena?
Kuda ćeš? Snijeg ovi šuma ledi da, stine krv u bijeli put.
U bijeli put.
Ovo je pogreb svih tragova i uspomena.
Ovo je pogreb svih tragova i uspomena.
Umorne su noge.
Umorne su noge.
O zeble pocrvenjele ručice. Snijeg je zameo ljetošnje grobove.
Snijeg je zameo ljetošnje grobove.
Samrtni pokrov, pokrov za živne.
Za žive
i mrtve.
Kuda ćeš, Jelena? Često sanjam noću da sam slobodan, da putujem. Putovati i kretati se, to je u mojim snovima najveća sreća. Da se viđam sa znancima. I da im pripovijedam kako sam teško živio prije. Ali buđenje je gorko. I iza takvih snova sam neveseo cijel dan. Što sam duže ovdje, sve to češće sanjam u slobodi i putovanjima. Ima časova kad se u meni duša pjeni i baca. I moje 23 godine dižu svoj glas. I moja luda želja bije čelom u uski udesni krug, kao ptica u staklu. Ima časova kad smirenošću, koju donosi nevolja sama po sebi, uviđam potrebu odricanja i stradanja, kad blagodaran za sve radosti života koje su bile, uviđam da je bilo nužno da jednom bude i njima kraj, da bude ovakav kraj. Ima časova kad gorim mirno, kao žrtveno svjetlo, tek uneseno u hram.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji i Republici Srpskoj danas je dan žalosti, u znak sećanja na stradanje i progon Srba pre 20 godina u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. U sirene i crkvena zvona minutom ćutanja biće odata pošta stradalim i nestalim Srbima. Srbija je prvi put državnom manifestacijom u Sremskoj Rači obeležila dan sećanja na stradanje i progon Srba. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da Srbija konačno ima snage da kaže da je Oluja bila etničko čišćenje i besmislen pokolj, zločin bez presedana, i poručio da se zločin mora oprostiti, ali ne i zaboraviti. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić je u Banstolu na Fruškoj gori prisustvovao parastosu žrtvama Oluje i osveštanju krsta buduće crkve Blage Marije. Nikolić je poručio da su Srbija i Srbi spremni na oprost i pomirenje, ali kako je rekao, ne zavisi sve samo od nas. Vojnom paradom u Zagrebu u Hrvatskoj je počelo obeležavanje vojno-policijske akcije Oluja. Najviši hrvatski zvaničnici izrazili su žaljenje za svim žrtvama rata u Hrvatskoj i poručili da je akcija Oluja bila opravdana i oslobodilačka operacija. Tradicionalna proslava je danas u Kninu. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je sinoć da je Oluja posle Drugog svetskog rata najgora stvar koja se desila jednom narodu. Svi stalno od Srba traže da se kaju za svoje grehe, a za ovu tragediju niko ne preuzima odgovornost, rekao je Čepurin. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da je to tužilaštvo obradilo na desetine slučajeva ratnih zločina u akciji Oluja, ali je zbog nemogućnosti identifikacije i nedostupnosti izvršilaca procesuirano samo nekoliko. Portparolka grčke vlade Olga Gerovasili odbacila je spekulacije o formiranju vlade nacionalnog jedinstva i najavila da će verovatno biti raspisani prevremeni izbori. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, u planinskim predelima popodne mogući pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 36, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove radiodrame Eksponto Ive Andrića u radiodramatizaciji i režiji Nađe Janjetović.
Koga li ljubi sada ona mlada žena? Ona mlada žena koju sam našao jednog ljeta lijepu i dozrelu od 16 godina. Prolazi, Bog zna zašto, jutro s mojim sjećanjem. Koga ljubi sada ona mlada žena? Jednom sam na Maloruskoj ravni našao crven i krupan cvijet. Njegova sočna čaška, kratka cvata, nudila je u široko rasturenim laticama svoje nadrasle prašnike svim vjetrovima. Koga ljubi sada ona mlada žena? Nikad nije bilo između nas riječi. Ja sam teško i razumijevao njen jezik. I naš odnos nije imao nikad određenog imena. Pod zvijezdama sam je ljubio do umora. I do ponoći sam ležao na travi. S glavom u njenom krilu. To je bila žena stvorena za ljubav. I predavala se, nijema od strasti i suznih očiju, šapćući isprekidane riječi o vjernosti. Koga li sada ljubi ona mlada žena? Sav sjaj što ga Bog svijetom prosipa, plavi oči moje. Vezani su ćilimi od sunca i sjenka. Ognjen miris ima vino života. Srce mi pod grlom bije. Za dug život i veliku radost. Putujte i brodite. Ne ostanite željni burna mora. Ni polja, ni gustih šuma. Milo je Bogu da vas vidi, gdje vam je život pjesma i ples. Za slobodnu ljudsku djecu je radost ljetnih dana. Gle kako se negdje njišu grane, kako je nemirno srce u meni. Gle, ptica neće da umukne cijelo jutro. I ceste što svijetom idu, hite, hite i zovu. I nebo koje s moga prozorka ne mogu da vidim, mora da je veličajno i divno, kao jedna jedina beskrajna radost. Dva put sam u životu imao prsten, ali sam ih oba jadno izgubio. Nisam ni pokušao da ih tražim. Sa najbeznadnijim gubicima čovjek se najlakše pomiri. Tirkis i biser, tiha vjera, dar krvi i prošlosti, temelj ličnosti i baština mnogih naraštaja, progutala je rijeka u tuđini. Krvavu suzu rubina, ponos čovjekov, ženska ljubav, jedina sreća i smisao života, ukrala mi bezimena noćna žena. A jesena smeje prstenom kog neću nikad izgubiti, bolom žrtve, usud vezao s čovječanstvom, koje preko patnje ide istini i dobru u susret. Je li kad bilo naraštaja i u naraštaju pojedinca na kom bi počivale ovako teške baštine i neminovna prokletstva rase i krvi? Strahovit je hod historije. Preteški su tereti prošlosti i zahtjevi budućnosti na ovim uskim plećima. Evo sam 21 dan slobodan i bez prestanka sam. Dani mi prolaze uzalud, najljepši izvori dušini presahnuše. Izgubio sam dodir sa svima koji me vole i razumiju. Taj spasonosni dodir koji nas krijepi i drži, koji dijelima našim daje poticaj i snagu i življenju našem smisao. Posve sam odcijepljen. Tonem u zaboravu. Prikriva me žalost. Sam sebi dolazim kao svijeća koju su zaboravili ugasiti, pa izgara svu noć na oltaru kao neviđena žrtva u gluho doba. Najteže je čovjeku kad sam nad sobom osjeti samilost. Sva tragika mog sadanjeg života može se stegnuti u jednu riječ. Samoća. Muka i neplodnost mog života potiču od ove strahovite duhovne izolacije u kojoj se ledim i kamenim i propadam kao napuštene kuće u koje niko ne dira, ali one, baš zato jer niko u njima ne stanuje, propadaju i ruše se stalno i polagano, kao da ih nevidljiva ruka kida. Tri sam puna sata prosjedio večer za stolom, u mislima, i sad idem da spavam. Zanesen i umoran. Ugasio sam svjetlo i u tami vidim kako se na stolu sablasno bijeli neispisana hartija. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove radiodramatizacije dela Ive Andrića, Ex Ponto.
Da nam se ne pomrači sjaj tvoj
i da se zlo ne zacari nad nama
ne udaraj nas odveć Gospode i ne daj nam terete. Danas je veliki petak. Ustao sam rano poslije neprospavane noći. Išao sam u crkvu i gledao nerazumljive obrede i slušao tamne riječi Hristove tragedije. Bol se u meni digao do ekstaze. Došao je svijetli čas olakšanja. Vidio sam svu veliku braću kako pognuti pod teškom ognjenom aureolom prolaze i imaju mirno lice u olakšanju koje daje veliki bol. I moj rođeni bol i patnja dođoše mi kao nešto što nije besmisleno, izdvojeno i osamljeno, nego živi kao mali dijelak velike tragedije čovječanstva koje se bori. Sad uviđam, gubiti je strašno samo tako dugo dok se ne izgubi sve, jer gubiti malo donosi žalost i suze, i dok god možemo na preostalom mjeriti veličinu izgubljenog, teško nam je. Ali kad jednom izgubimo sve, onda osjetimo lakoću za koju nema imena, jer to je lakoća prevelikog bola. Lagan sam, lagan da poletim. Sve izgubljeno je u mojoj svijesti, samo bez težine i gorkosti zemaljskih stvari. Ja imam opet sve što izgubih, preobraženo i uljepšano u sjećanju. I još, ja imam veliku slobodu onog koji ništa nema i mir onog koji je prežalio i konačno se je rastao. Žene, vaše bijele ruke lome dušu moju kao hljeb. Ritam vašeg hoda i nerazumljiv sjaj očiju vaših klikte u mojoj duši. Buče i vrište, zbunjuju mi misli i ne daju usnuti. Žene, ja ne znam kome ste vi bile blaga kiša jutarnja, ali u naš život ulazite kao pljusci nošeni vihorima. Preko vaših bijelih tjelesa pjeni se bučno život naš, zaustavlja se u virove i pada strmoglavce. Šta znači ta lasava linija vašeg tijela i ta nijema bijela raspjevana ljepota koju nemirno lovimo kao djeca leptira, a ona nam na izmjence ili zadaje bol ili se pretvara u gorčinu. žene, u očima vašim sja ulomak jednog ljepšeg neba, koje je sjalo nad srećnijim stvorovima no što smo mi. I za neke strahovite kataklizme prslo u parčad.
Jedan od mučnih dana kad oči blude s predmeta na predmet i kad duša ne nalazi nigdje mira, mislio sam cijel dan na život svoj, kakav bi imao da bude i kakav ne može biti. Iza večernje kiše bilo je mnogo crvenih oblaka koji u meni digoše slutnju neizrecive sreće i visine. Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni, i još čudnije kako nam često baš to malo nedostaje. Umukla kiša, zašto ne iziđeš nikad iz sebe? Zašto živiš nedostojno, strahujući i prezajući nad kukavnim dobrima koja ti život prezirno dobacuje? Zašto nemaš mirne noći ni radosna dana? Zašto si vezan i bespomoćan? Zašto si grešan? Tako govori sa mnom moja duša ove noći, dok je umukla kiša. Dalo mi se na plač. Bio sam na kratkoj šetnji i prošavši ispred neke kuće, čuo sam neočekivano glasovir i niske tonove alta. To je prvi put nakon godinu i pol da čuh muziku. Ponese me talas. Srce mi se steže. Bilo mi je kao da sam kroz svijetao prozorak pogledao u lijepi, nikad ne zaboravljeni, a zauvijek izgubljeni svijet. I to da sam se sjetio da osim ovog svijeta u kom živim sa svojim tihim jadom, ima još jedan ljepši i viši svijet, ispuni me ne srećom, nego najcrnjom žalošću. Bilo mi je da plačem.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Poslednji put ove noći slušamo deo radiodramatizacije dela Ex Ponto Ive Andrića. Slušamo sam završetak radiodrame.
O Bože, nemilosrdni stvoritelju, koji me svjetlom svojim budiš na muku dana, oprosti mi i budi milostiv meni koji evo hulim. Daj mi u ovaj dan kameno srce koje ne zna samilosti, koga neće taknuti slabost ni pomjeriti udarci. Daj mi u ovaj dan tvrdu, ponosnu dušu, da niko ne vidi ni moju časovitu nježnost, ni moj vječiti bol. Daj mi čelično tijelo bez strasti i potreba, da mogu od svanuća do noći ostati u svojoj nepomućenoj samoći, da ništa ne trebam od ovih ljudi i da im ništa ne moram dati. Bože, ne prezri molitvu napaćenog, gordog grešnika.
Odveć sam se prepustio očaju i žalosti. Sam sam otrovao izvore dušine. Hodao sam sa mislima samoubice. Ražalio sam dobrotu Božju nad sobom i prelomio stare zavjete ljubavi i strpljivosti, ponosne čovječje vjere i snage. A sad mi se često čini da nije sve izgubljeno na vjetrovima i bespućima. Često me obraduje misao da je očaj, haos i bludnja samo nuždan prelazni oblik. Često mi se čini da osjećam kako izlazim još nesiguran i omamljen iz svega što je bilo i da stajem na čvrsto mjesto van sebe, odakle počinje pucati vidik, širina i sloboda. Često mi se pričinjava da sam jak i stalan, da sam već dovoljan sam sebi, da sam se izvio nad ropstvo tijela i vlast sudbine i da samo treba da sjednem i položim ruku na djelo i da radim vedra duha i smirena srca. Sama činjenica da živim daruje me mirnom radošću. Osjećam veliku ljubav za ljude, za njina djela, za sreću i nesreću, za grijeh i strast i sav jad što iz njih izlazi, za borbe i posrtanja, za zablude i patnje i žrtve, za sve što je čovjekovo na ovoj planeti. Osjećam časovitu, ali neizmjernu sreću da i ja pijem kap iz nepresušivog izvora radosti ljudske, da i ja načas ponesem dijelak velikog krsta što ga nosi čovječanstvo i što pogledam sve je pjesma i čega god se taknem sve je bol.
Mnogo samuješ,
I dugo ćutiš, sine moj. Zatravljen si snovima, izmoren putevima duha. Iziđi u ljetni dan, sine moj. Šta si vidio u ljetni dan, sine moj?
Vidio sam da je zemlja jaka i nebo vječno, a čovjek slab i kratkovjek.
Šta si vidio, sine moj, u ljetni dan?
Vidio sam da je ljubav kratka, a glad vječna.
Šta si vidio, sine moj, u ljetni dan?
Vidio sam da je ovaj život stvar mučna, koja se sastoji od nepravilne izmjene grijeha i nesreće. Da živjeti znači slagati varku na varku.
Hoćeš da usniš, sine moj?
Ne hoćeš. Ideje da živim.
Thank you.